Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αναλυτικά και σε βάθος μία από τις δυσκολότερες ενοιολογικά λέξεις της Αγίας Γραφής. Μάλιστα, εξαιτίας αυτής της ερμηνευτικής της δυσκολίας, απετέλεσε την αφορμή για την δημιουργία πολλών εσφαλμένων θεωριών και κακοδοξιών μέσα στο χώρο της χριστιανοσύνης από πολύ παλιά έως και σήμερα. Ο λόγος λοιπόν περί της ψυχής. Στόχος μας στη διάρκεια αυτής της εκπομπής είναι να εξετάσουμε αυτή τη λέξη καταρχήν γραμματολογικά και έπειτα κυρίως ενοιολογικά, δηλαδή με πόσες και ποιες διαφορετικές σημασίες απαντάται στα θεόπνευστα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα υπόλοιπα εκκλησιαστικά κείμενα. Έτσι, θα μας δοθεί δυνατότης να διακρίνουμε την ορθή ερμηνεία της λέξης «ψυχή» μέσα στα θεόπνευστα κείμενα από τις εσφαλμένες παρερμηνίες των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών, αλλά και ταυτόχρονα να διακρίνουμε το ορθό δόγμα περί ψυχής της Εκκλησίας από ορισμένα άλλα παράλογα και άστοχα δογματικά κατασκευάσματα που κυκλοφορούν και στις μέρες μας περί ψυχής, όπως για παράδειγμα ότι δήθεν είναι θνητή και εκμηδενίζεται με τον θάνατο. Αναπόφευκτα βέβαια, και προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη και εις βάθος εικόνα του ανθρωπολογικού περιεχομένου της λέξης «ψυχή», θα πρέπει να την εξετάσουμε και σε σχέση με άλλες συναφείς ή σχετικές έννοιες που εκφράζονται από τις λέξεις «πνεύμα», «σάρξ», «σώμα», «καρδία», αλλά πιθανόν και «άδης», «απόλυμε» κλπ. Πριν ξεκινήσουμε τη μελέτη μας αυτή, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε μια βασική αρχή που δεν πρέπει να λησμονούμε όταν προσεγγίζουμε τις Άγιες Γραφές για να αντλήσουμε θεολογικά συμπεράσματα. Ότι τα θεόπνευστα αυτά βιβλία δεν παρήχθησαν για την γνωσιολογική κατάρτιση των φιλοπεριέργων. Και για να το εξειδικεύσουμε στο ζήτημα που θα μας απασχολήσει σήμερα, δεν εγγράφησαν για να αποτελέσουν μια συστηματική επιστημονική πραγματεία περί ανθρωπολογίας και ψυχολογίας ή ένα φιλοσοφικό εγχειρίδιο περί της δομής του ανθρώπου προς χρήση των σχετικών ερευνητών και ενδιαφερομένων. Όχι, σε καμία περίπτωση. Διότι το βιβλίο αυτό παρήχθη δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος από την Εκκλησία και απευθύνεται στην Εκκλησία. Εγγράφει προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, που είναι βεβαίως η Εκκλησία, Εφεσίους Δέλτα 12. Εγγράφει προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Β' Τιμόθεων Γ' 16 και 17. Δεν εγγράφει λοιπόν για ακαδημαϊκή μελέτη ή για να αποτελέσει άλλο ένα βοήθημα στις βιβλιοθήκες όσων για πολλούς και ποικίλους λόγους ενασχολούνται στην διερεύνηση διαφόρων φιλοσοφικό-θρησκευτικών προβλημάτων, με μοναδικό εφόδιο την κατακόσμων σοφία, την οξύνια και την κατάρτισή τους. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις, αλλά μάλλον θα περιπλέξει τα πράγματα. Διότι ένας από τους θεοπνεύστους συγγραφείς της, διαχωρίζοντας την κατακόσμων σοφία από αυτήν που χαρίζει ο Θεός και που περιέχει η βίβλος, λέγει «Επειδή είναι γεγραμμένον, θέλω απολέσει την σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου». Και λίγο πιο κάτω λέγει «Λαλούμεν δε σοφίαν μεταξύ των τελείων. Σοφίαν όμως ουχή του αιώνος τούτου, ουδέ των αρχόντων του αιώνος τούτου, των φθυρωμένων. Αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού μυστηριώδη, την αποκεκριμένη, την οποίαν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών, την οποίαν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Διότι αν ήθελον γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης». Α. Κορινθίους, Α19 και 20 και Β6 έως 8. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γράφει ότι το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής και των διδασκαλιών της Εκκλησίας είναι σοφία μεταξύ των τελείων, δηλαδή των πιστών και αγίων μελών της Εκκλησίας, την οποία μάλιστα κανείς από τους έξω σοφούς δεν εγνώρισε. Αυτά τα είπαμε για να κάνουμε φανερό και ξεκάθαρο πως η σοφία του Θεού η μυστηριώδης και αποκεκριμένη, κατά τον Απόστολο, που υπάρχει στην παράδοση της Εκκλησίας και που μέρος της εκτίθεται στην Αγία Γραφή, είναι αδύνατον όχι μόνο να κατανοηθεί, αλλά καν να προσεγγιστεί εκτός της Εκκλησίας και χωρίς την βοήθειά της, με μόνο εφόδιο την εξυπνάδα μας, την κοσμική μας σοφία και βοηθήματα όπως λεξικά και εγκυκλοπαίδειες. Μια τέτοια προσέγγιση, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από έπαρση, αλαζονία και πίστη στις δικές μας γνώσεις και ικανότητες, και ταυτόχρονη απόρριψη της Εκκλησίας, είναι αδύνατον να μας οδηγήσει στην αποκάλυψη της Θείας Σοφίας. Και δυστυχώς, μια τέτοια προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από πολλούς που ακολούθησαν και ακολουθούν τη δυτική σχολαστική θεολογική μέθοδο, με εμφανές και αναμενόμενο άλλωστε αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των χριστιανικών αιρέσεων με εκθετικούς ρυθμούς. Έχοντας λοιπόν πάντοτε υπόψη αυτή την βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των θεοπνεύστων λόγων, θα επιχειρήσουμε τη μελέτη γύρω από το ζήτημα της ψυχής, ξεκινώντας από το γράμμα για να καταλήξουμε στο πνεύμα με τη βοήθεια του Θεού και των λόγων των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας. Και ας εξετάσουμε τον όρο ψυχή, καταρχήν από γραμματολογικής απόψεως. Η λέξη ψυχή, ετυμολογικά, προέρχεται από το ρήμα ψύχο, που σημαίνει αναπνέω. Δηλαδή καταρχήν η λέξη ψυχή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την αναπνοή. Και όπως είναι φυσικό, επειδή η αναπνοή είναι μια βασική λειτουργία των ζωντανών οργανισμών, γι' αυτό και αρχικά η λέξη ψυχή συνδέθηκε με την έννοια της ζωής γενικά και απρόσωπα. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη, η οποία κατά κύριο λόγο αποδόθηκε στα ελληνικά ως ψυχή στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αλλά και από τους θεοπνεύστους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης. Ο αντίστοιχος λοιπόν εβραϊκός όρος για την λέξη ψυχή είναι η λέξη νέφες. Και στην περίπτωση αυτή, όπως ακριβώς και με την ελληνική λέξη ψυχή, η λέξη νέφες προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα ναφάς, που σημαίνει αναπνέω. Μάλιστα, μία από τις πρωταρχικές της σημασίες είναι η έννοια του λάριγκος, δηλαδή ενός εξωτερικά εμφανούς οργάνου της αναπνοής. Τέτοια έννοια έχει στο Ισαΐας ε14. «Και επλάτινε νοάδης την ψυχήν αυτού», εβραϊκά νέφες, «και διήνυξε το στόμα αυτού, του μη διαλυπήν και καταβίσονται οι ένδοξοι και οι μεγάλοι και οι πλούσιοι και η λιμή αυτής». Στο χωρίο αυτό, οι Εβδομήκοντα μετέφρασαν την εβραϊκή λέξη νέφες με την πιο διαδεδομένη της σημασία, δηλαδή με την λέξη ψυχή, ενώ είναι φανερό πως το εβραϊκό κείμενο έχει την έννοια του λάριγκος, ότι δηλαδή ο Άδης άνοιξε διάπλατα τον λάριγκά του και το στόμα του για να καταπιεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Παρόμοιο χωρίο είναι και το Αβακούμ Β5, όπου ο άπλιστος και αλαζόν άνθρωπος πλατείνει τον λάριγκά του, στα εβραϊκά νέφες, ως ο Άδης και δεν χορταίνει. Σαν τελευταίο παράδειγμα αυτής της κατηγορίας, όπου η λέξη νέφες έχει την έννοια του λάριγκος και όχι της απρόσωπης ζωής που είχε αρχικά η αντίστοιχη ελληνική λέξη ψυχή, θα μπορούσε να αναφερθεί το χωρίο στον εκκλησιαστή σίγμα τάφ 7. Κατ' επέκταση της ενίας του λάριγκος, η εβραϊκή λέξη νέφες έχει και την σημασία του αφιένος, του τραχύλου, με την οποία θα μπορούσαν να ερμηνευτούν τα χωρία ψαλμός ρε 18 και ψαλμός μη δέλτα 25. Το μεν πρώτο, αναφερόμενο στον Ιωσήφ, τον ιό του Ιακώβ, που επολύθη ως δούλος από τους αδελφούς του, λέγει «Εταπείνωσαν εν παιδες με δεσμά τους πόδας αυτού, σίδηρον διήλθεν την ψυχήν αυτού, εβραϊκά νέφες», εννοώντας ότι του πέρασαν σιδερένιο περιλέμιο. Ο δεύτερος στίχος λέγει «Διότι εταπεινώθη ως χώματος η ψυχή ημών, εβραϊκά νέφες, εκολύθη στην γην η κοιλία ημών». Λέγει ο ψαλμοδός ότι ο αυχένας τους καύθηκε τόσο, ώστε ακούμπησε στο χώμα. Παρατηρούμε λοιπόν καταρχήν ότι ο αντίστοιχος εβραϊκός όρος της ελληνικής λέξης ψυχή, δηλαδή η λέξη νέφες, είχε την έννοια της αναπνοής, που είναι βασική εκδήλωση των ζωντανών οργανισμών, αλλά επίσης και του λάριγκος, δηλαδή του βασικού τμήματος της αναπνευστικής οδού. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, επειδή η λέξη ψυχή και η αντίστοιχη της εβραϊκή λέξη νέφες προσδιορίζουν την αναπνοή, που είναι μια από τις βασικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών, μια και όταν πεθάνουν, πάβει και η λειτουργία της αναπνοής, γι' αυτό και δεν είναι καθόλου παράδοξο το ότι χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει και αυτή καθεαυτήν την ζωή. Είναι άλλωστε κάτι το συνηθισμένο από ένα συγκεκριμένο και εξέχον χαρακτηριστικό ενός ατόμου ή αντικειμένου να ονομάζουμε και να προσδιορίζουμε το σύνολο. Επί παραδείγματι, από το χρώμα της στρατιωτικής στολής προσδιορίζουμε ολόκληρη την στρατιωτική ζωή λέγοντας ότι ο τάδε έβαλε το χακί. Από την επιμέρους λειτουργία της αναπνοής, που εκφράζεται με τη λέξη ψυχή, προσδιορίζεται ολόκληρο το φαινόμενο της ζωής. Έτσι λοιπόν, δεν είναι καθόλου παράδοξο, αλλά αντίθετα, επόμενο, το ότι η εβραϊκή λέξη νέφες και κατακολουθίαν και η αντίστοιχη ελληνική λέξη ψυχή, να προσδιορίζουν και το φαινόμενο της ζωής στο σύνολό της, και ακριβέστερα, της βιολογικής ζωής, έτσι όπως εκδηλώνεται και μέσα από την διαδικασία της αναπνοής, στα κτίσματα και ιδιαίτερα στα ζώα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του ανθρώπου. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την Αγία Γραφή, όπου η λέξη νέφες ή ψυχή χρησιμοποιείται αντί της λέξης ζωή και όπου τα ζώα χαρακτηρίζονται ως έμψυχα, δηλαδή ως όντα με ζωή. Διότι η ελληνική λέξη ζώων αυτό ακριβώς σημαίνει «ον με ζωή». Έτσι λοιπόν, στο Γένεσης Α, 20, 21 και 24, όλα τα ζώα, δηλαδή όσα όντα χαρακτηρίζονται από βιολογική ζωή, ονομάζονται έμψυχα. Και είπεν ο Θεός, «Ας γεμίσωσι τα ύδατα, εν αυθονία, νυκτά έμψυχα, και πετεινά πετώμενα επάνωθεν της γης, κατά το στερέωμα του ουρανού. Και επίησεν ο Θεός πάνε εμψυχών κινούμενων, και είπεν ο Θεός, ας γεννήσει η γη ζώα έμψυχα, κατά το είδος αυτών, κτίνη και ερπετά, και ζώα της γης κατά το είδος αυτών. Και έγινε νούτο». Τα ζώα λοιπόν, που εκδηλώνουν την βιολογική του ζωή και δια της αναπνοής, ονομάζονται έμψυχα σε αρκετά σημεία της Αγίας Γραφής. Επειδή όμως η βιολογική ζωή έχει σαν κύριο συστατικό το αίμα και χαρακτηρίζεται από αυτό, γι' αυτό και η λέξη ψυχή συνδέθηκε με τη λέξη αίμα, όπως για παράδειγμα στο Γένεσης Θ, 3 και 4, όπου λέγει ο Θεός στον Νόε «Και πάνερ πετών, ο εστι ζών, το οποίο είναι ζωντανό, ημίν έστε εις βρόσιν, είναι δικό σας για τροφή. Ως λάχανα χόρτου δέδοκα ημίν τα πάντα. Πλην κρέας εν αίματι ψυχής ου φάγεστε. Όμως κρέας με το αίμα που είναι το κύριο συστατικό της βιολογικής ζωής να μην φάτε». Όμοια διαβάζουμε στο Λεβιτικό Ιωταζήτα 11. «Υγάρ ψυχή πάση σαρκός αίμα αυτού εστί και εγώ δέδοκα αυτό ημίν επί του θυσιαστηρίου εξυλάσκεστε περί των ψυχών ημών. Το γάρ αίμα αυτού, αντί ψυχής, εξυλάσετε». Εδώ μάλιστα ταυτίζεται η ψυχή με το αίμα, όπως αλλού με την αναπνοή, διότι λέγει «Υγάρ ψυχή πάση σαρκός, αίμα αυτού εστί». Και αν κανείς κοντόφθαλμα προσκοληθεί με αυστηρότητα σε αυτό τον ορισμό, ότι δηλαδή η ψυχή κάθε ζωντανού οργανισμού είναι το αίμα του, και όπου υπάρχει η λέξη ψυχή στην Αγία Γραφή την αντικαταστήσει με τη λέξη αίμα, τότε θα καταλήξει σε ένα αλλοπρόσαλλο κείμενο, από το οποίο δεν θα μπορεί να βγει κανένα νόημα. Κάτι τέτοιο όμως δεν το κάνουν ούτε οι ακραίοι αιρετικοί. Και μια και αναφέραμε αυτό το εδάφιο, επισημαίνουμε προκαταβολικά κάτι που στη συνέχεια θα αναπτύξουμε εκτενέστερα, ότι δηλαδή, ενώ από τη μια μεριά μας λέγει ότι η ψυχή πάση σαρκός, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του ανθρώπου, είναι το αίμα του, στη συνέχεια μας λέγει ότι με την ψυχή, το αίμα των ζώων, γίνεται εξυλασμός της ψυχής του ανθρώπου. Αν η λέξη ψυχή έχει την ίδια έννοια και στα δύο σημεία του χωρίου, ή αν η ψυχή των ζώων δεν διαφέρει από την ψυχή των ανθρώπων, τότε γιατί να απαιτείται εξυλασμός? Τι νόημα έχει και τι αποτέλεσμα φέρνει? Παρόμοιο χωρίο είναι και το Λεβιτικό Ι.Ζ.14. Η λέξη ψυχή όμως δεν δηλώνει μόνο την βιολογική ζωή των ζώων, αλλά και αυτού του ανθρώπου. Έτσι, στο Έξοδος Κα23 διαβάζουμε «Είδε εξοικονισμένον ή, δηλαδή αν το έμβριο που φωνευθεί είναι σχηματισμένο, δώσει ψυχήν αντί ψυχής». Φανερά εδώ, στην περίπτωση φόνου, κατά τον Μωσαϊκό νόμο, η απόφαση είναι να δώσει κανείς ζωή αντί ζωής. Όταν πέθανε ο Ηρώδης, άγγελος Κυρίου είπε στον Ιωσήφ ότι πέθαναν αυτοί που επιβουλεύονταν την ζωή του Ιησού. Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και την μητέρα αυτού και είπαγε εις την γην Ισραήλ, διότι απέθανον ζητούντες την ψυχήν του παιδίου. Ματθαίος Β.20. Ο Ηρώδης ζητούσε να τερματίσει την βιολογική ζωή του Χριστού, σκοτώνοντάς τον, δηλαδή και εδώ έχουμε την ψυχή αντί του βιολογική ζωή του ανθρώπου. Όμοια διαβάζουμε στο Λουκάς Ι.Δ.26. «Ήτις έρχεται προς με και ου μισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτητε και την ψυχή με αυτού, ου δύναται είναι μαθητής». Εδώ πάλι η λέξη ψυχή μόνο σαν την προσωρινή βιολογική ζωή του ανθρώπου μπορεί να ερμηνευτεί. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι η λέξη ψυχή και βεβαίως και η αντίστοιχη της εβραϊκή λέξη νέφες έχει πολλές σημασίες και πιο συγκεκριμένα έχει την έννοια της αναπνοής, του λάριγκος, του αφιένος, των ζωντανών οργανισμών και τέλος της βιολογικής ζωής. Είναι λοιπόν μια λέξη που κάθε άλλο παρά μία και μοναδική σημασία έχει, αλλά αντίθετα πολλές, και κάθε φορά η κατάλληλη ερμηνεία της προσδιορίζεται από το περιεχόμενο της πρότασης όπου ανήκει. Οι σημασίες όμως της λέξης «ψυχή» δεν περιορίζονται μόνο σε αυτές που αναφέραμε. Μάλιστα, οι κυριότερες και σημαντικότερες για τον άνθρωπο δεν αναφέρθηκαν ακόμη. Ας προσπαθήσουμε σιγά σιγά να τις διερευνήσουμε. Σαν τελευταία σημασία της λέξης «ψυχή» είδαμε αυτήν της βιολογικής ζωής των ζωντανών οργανισμών. Κατ' επέκταση αυτής της σημασίας, η λέξη «ψυχή» χρησιμοποιείται και για να προσδιορίσει τον εκάστοτε φορέα της βιολογικής ζωής σαν άτομο ή προσωπικότητα. Και αυτό ισχύει και για τα ζώα, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό, Καπαδέλτα, 17 και 18. «Και άνθρωπος, όσον πατάξει ψυχήν ανθρώπου και αποθάνει, θανάτω θανατούστο». Δηλαδή, όποιος κατά τον Μωσαϊκό νόμο σκοτώνει άνθρωπο, να θανατώνεται. «Και όσον πατάξει κτίνος και αποθάνει, αποτισάστο ψυχήν αντί ψυχής». Δηλαδή, όποιος σκοτώσει ζώο, να ανταποδώσει ψυχήν αντί ψυχής, του τέστην ζώων αντί του ζώου που σκότωσε. Στην Αποκάλυψη, Ι.Σ.Τ.3, διαβάζουμε «Και ο δεύτερος άγγελος εξέχειε την φιάλην αυτού εις την θάλασσα και εγένε το αίμα ως νεκρού και πάσα ψυχή ζώσα απέθανεν εν τη θαλάσση». Ας δούμε όμως και μερικές αναφορές της Αγίας Γραφής, όπου οι άνθρωποι σαν άτομα, σαν προσωπικότητες, αναφέρονται ως ψυχές. «Και πάσε ψυχέ, εξελθούσε εκ του μυρού Ιακώβ, ήσαν ψυχέ εβδομήκοντα». Δηλαδή, οι απόγονοι του Ιακώβ ήσαν 70 άνθρωποι. Έξοδος Α5. «Η δε ψυχή ή της πράξη αμάρτημα, με χείρα υπερήφανον, είτε αυθόχθον, είτε ξένος, ούτως καταφρονεί τον Κύριον, και θέλει εξολοθρευτεί η ψυχή εκείνη εκ μέσου του λαού αυτής». Αριθμή για τα έψιλον 30 και 31. «Και ψυχή ανθρώπων», δηλαδή άνθρωποι, ήσαν 16.000 και το απόδομα του Κυρίου 32 ψυχέ. Αριθμή λάμδα α 40. Όμοια και αριθμή γιώτα θήτα 20 και 22. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα χωρία αριθμή σίγμα τάφ 6 και γιώτα θήτα 11 που μιλούν για ψυχή τετελευτικία, δηλαδή άνθρωπο πεθαμένο, και περί του τεθνικότος πάσης ψυχής ανθρώπου, δηλαδή για νεκρό σώμα ανθρώπου. Μάλιστα θυμίζουν οξύμορο σχήμα, όπως άλλωστε και η έκφραση «νεκρό ζώο», δηλαδή «ζώων χωρίς ζωή». Από την Καινή Διαθήκη, δειγματοληπτικά αναφέρουμε τα εξής χωρία, όπου η λέξη ψυχή δηλώνει τον άνθρωπο ως άτομο, δηλαδή ως φορέα της ζωής. «Εκείνοι λοιπόν, με τα χαράς δεχτέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχέ». Πράξεις Β 41. «Είμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 276». Πράξεις ΚΑΠΑΖ 37. «Πάσα ψυχή ας υποτάσσεται εις τας ανωτέρας εξουσίας». Ρωμαίος Ιώτα Γάμα 1. Ύστερα από αυτά, στις σημασίες του όρου ψυχή, προσετέθηκε μία ακόμη, αυτή του ατόμου, ανθρώπου ή ζώου, δηλαδή του φορέα της βιολογικής ζωής. Μέχρι τώρα, όλες οι έννοιες της λέξης ψυχή έχουν κοινή και ισοδύναμη εφαρμογή και στους ανθρώπους και στα ζώα. Πολλοί, παρεξηγώντας τις ομοιότητες και μένοντας ως εδώ, δεν προχώρησαν στις διαφορές και έπεσαν στην πλάνη να θεωρούν ότι η λέξη ψυχή εφαρμόζεται παντού εξίσου στους ανθρώπους και τα ζώα και επομένως η ψυχή του ανθρώπου, σαν έννοια αλλά και σαν όρος, όπου απαντάται στην Αγία Γραφή, δεν έχει καμία απολύτως διαφορά από την ψυχή του ζώου. Έτσι, συγχέοντας τις σημασίες, καταλήγουν στην κακοδοξία ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι ταυτόσιμη με την ψυχή των ζώων και επομένως εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται με το θάνατο όπως και το σώμα του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να διακρίνουμε τις διαφορές που έχει η λέξη ψυχή όταν εφαρμόζεται σε ανθρώπους και σε ζώα. Και θα αρχίσουμε με μια παρατήρηση. Διαπιστώσαμε πως ενώ στην αρχή ο όρος ψυχή χαρακτήρισε από το ειδικό το γενικό, δηλαδή από την αναπνοή, την ζωή και τον φορέα της, στη συνέχεια άρχισε να εφαρμόζεται από το γενικό, δηλαδή την ζωή, στα επιμέρους, όπως για παράδειγμα το αίμα. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια και άλλες τέτοιες εξειδικεύσεις του όρου ψυχή και μέσω αυτών θα διακρίνουμε και τις ειδοποιούς διαφορές και θα διαπιστώσουμε τελικά ότι η ψυχή των ζώων δεν είναι καθόλου η ίδια με την ψυχή των ανθρώπων, ούτε σημαίνει βεβαίως μονοσήμαντα και αποκλειστικά κάθε ζωντανή ύπαρξη ανεξαιρέτως. Με την λέξη ψυχή, όπως είπαμε, αποδίδονται οι κατώτερες, οι βιολογικές ιδιότητες των ζωντανών οργανισμών, όπως είναι η αναπνοή και το αίμα. Και αυτές οι ιδιότητες είναι βεβαίως κοινές ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα. Πέραν όμως των βιολογικών ιδιοτήτων, στην λέξη ψυχή αποδίδονται και ψυχολογικές ιδιότητες των εμβίων όντων. Και αυτές τις ψυχολογικές ιδιότητες τις χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στα σωματικά αισθήματα, όπως είναι η πείνα, η δίψα κλπ. Και δεύτερον, στα συναισθήματα, όπως είναι η φιλία, η στοργή, η λύπη και ούτω καθεξής. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από την καθεμιά, ξεκινώντας από την πρώτη, δηλαδή τα σωματικά αισθήματα ή αλλιώς φυσικές ορμές ή ένστικτα. Ισαΐας λάμδα βήτα 6. Ο γάρ μωρός μωρά να λύσει και η καρδία αυτού μάταια νοήσει. Του συντελήν άνομα και λαλήν προς Κύριον πλάνησιν. Του διασπήρε ψυχάς ποινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας και να σποιήσε. Εδώ μιλεί για ψυχές που πεινούν και που διψούν. Παροιμίες Ιώτα Θήτα 15. Η άεργος ψυχή θέλει πεινά και πάλι ψυχή που πεινά. Έξοδος Ιώτα Ε 9. Ο εχθρός είπε, θέλω καταδιώξει, θέλω καταφτάσει, θέλω διαμοιραστεί τα λάφυρα. Η ψυχή μου θέλει χορταστεί επ' αυτούς. Εδώ η ψυχή χορταίνει, εκδηλώνει αίσθημα κορεσμού. Δευτερονόμιον ΚΓ 26 κατά τους 70. Εάν δε εισέλθεις στον αμπελώνα του πλησίον σου, φαγείς τα φιλήν όσον ψυχήν σου εμπλιστήνε, εις δε άγκος, αγίο, ουκ εμβαλείς. Πάλι η ψυχή χορταίνει, όπως και στον ψαλμό Ροζήτα 9. Εχόρτασε ψυχήν διψώσαν και ψυχήν ποινώσαν ενέπλησεν αγαθών. Παράλληλα όμως, η ψυχή εκδηλώνει και το αίσθημα της αφής, όπως στο Λεβιτικό Ε 2 και 3. Η ψυχή εκείνη ήτησε ανάψητε παντός πράγματος ακαθάρτου κλπ. Και στους αριθμούς Ιώτα Θήτα 22. Και παντός ου του οποίου, εάν άψητε αυτού ο ακάθαρτος, ακάθαρτον έστε, και ψυχή η απτωμένη, ακάθαρτος έστε έως εσπέρας. Εκδηλώνει επίσης και το αίσθημα της οράσεως, όπως φαίνεται στο Ισαΐας, νι γάμα 10, κατά τους 70. Εάν δότε περί αμαρτίας, η ψυχή ημών όψεται σπέρμα μακρόβιον. Το ίδιο φαίνεται και στο Εκκλησιαστής Β 24 κατά τους 70. Ουκ έστην αγαθόν ανθρώπο, ο, εκείνο το οποίον φάγεται και ο πίεται και ο δείξει τη ψυχή αυτού αγαθών εν το μόχθε αυτού. Δεν λείπουν όμως παραδείγματα και για το αίσθημα της ακοής, όπως το Ιερεμίας Δέλτα 19. Διότι ήκουσας ψυχή μου, ήχον σάλπιγκος, αλλά λαγμών πολέμου. Διαπιστώσαμε λοιπόν μέχρι στιγμής ότι η ψυχή, όσο φορέας της ζωής, εκδηλώνει το τμήμα εκείνο των ψυχολογικών ιδιωτήτων που σχετίζονται με τα σωματικά αισθήματα. Παρόμοια όμως παρουσιάζεται η ψυχή, πάλι όσο φορέας της ζωής, να εκδηλώνει και το δεύτερο κομμάτι των ψυχολογικών ιδιωτήτων, δηλαδή συναισθήματα. Έτσι παρατηρούμε την ψυχή να εκφράζει το συνέστημα της αγάπης στο άσμα ασμάτων Α7, στο Α Σαμουήλ Ιωταΐτα 1 κλπ. Το συνέστημα του μίσους στον Ισαΐα Α14, Β Σαμουήλ Ε8 και ούτω καθεξής. Το συνέστημα της βδελιγμίας στο Λεβιτικό Κ Ταφ 11, στον Ιερεμία Ιώτα Δέλτα 19 κλπ. Η ψυχή επίσης εκφράζει το συνέστημα της εφροσύνης, όπως τον ψαλμό Πι Σίγμα Ταφ 4, στις παροιμίες ΚΓ 24 κατά τους 70 κλπ. Το συνέστημα της γλυκύτητος, στις παροιμίες ΚΖ 7. Το συνέστημα της πικρίας, στον Ιώβ Ζ 11, στο Β Σαμουήλ Ιώτα Ζ 8. Το συνέστημα της λήψης στον Ιώβ Ιώτα Θήτα 2, το συνέστημα της παραμυθίας στον ψαλμό Όμικρον Ζήτα 2, το συνέστημα του πένθους στον Ιώβ Ιώτα Δέλτα 22, το συνέστημα της ακιδείας στον ψαλμό Ρό Ιώτα Θήτα 28, ρο γιώτα ήτα κατά τους εβδομήκοντα κλπ. Το συνέστημα της αηδίας και αποστροφής στον ιό σίγμα τάφε 7 και ούτω καθεξής. Η ψυχή όμως, ως ο φορέας της ζωής, εκδηλώνει και βουλητικές ιδιότητες και επιθυμίες. Σαν παραδείγματα, μπορούμε να αναφέρουμε το Δευτερονόμιο Ιώτα Β 15 και το Μιχαίας Ζήτα 3. Εκτός όμως από αυτές τις ψυχολογικές ιδιότητες, στην ψυχή ως τον φορέα της ζωής αποδίδονται και ανώτερες πνευματικές ιδιότητες που μάλιστα άπτονται του θρησκευτικού συναισθήματος και της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Φυσικά, αυτού του είδους οι ιδιότητες εφαρμόζονται κατά αποκλειστικότητα στον άνθρωπο. Ας δούμε και από αυτήν την κατηγορία μερικά παραδείγματα, χωρίς όμως να διαβάζουμε τα χωρία λόγω ελλείψεως χρόνου. Έτσι βλέπουμε την ψυχή να μπορεί να εκφράζει αγάπη προς τον Θεό, Δευτερονόμιο σίγμα ταφ 5 και γιώτα γάμα 3, η ψυχή να προσκολάται στον Θεό, ψαλμό ξι γάμα 8 ή ξι βήτα 9 κατά τους εβδομήκοντα, η ψυχή να δοξολογεί τον Θεό, ψαλμό ρο γάμα 1, 2 και 22, ρο δέλτα 1 και 35 κλπ, να εξητεί τον Θεό, Δευτερονόμιο δέλτα 29, Αλφα χρονικών, καπαβήτα 19 κλπ, να αμαρτάνει προς τον Θεό, Λεβιτικό δέλτα 2 κλπ. Μέχρι τώρα, διαπιστώσαμε ότι η ψυχή έχει πάμπολες σημασίες, μεταξύ των οποίων είναι και αυτή του φορέα της ζωής. Ειδικότερα και εξαιρουμένων των ζώων, η ψυχή έχει την έννοια του φορέα όχι απλώς της βιολογικής ζωής, αλλά της προσωπικής ύπαρξης, δηλαδή του ζωντανού προσώπου με όλες τις ιδιότητες που το διακρίνουν, από τις χαμηλότερες και βιολογικές, που είναι κοινές και στα ζώα, μέχρι τις ανώτερες και πνευματικές, που αποτελούν και μοναδικό προνόμιο του ανθρώπου. Κατ' ακολουθία, πολλές φορές η λέξη ψυχή νοείται και ως η έδρα του εγώ για τον άνθρωπο και ως τέτοια πολλές φορές επέχει θέση αντωνυμίας, προσωπικής ή αυτοπαθούς. Δηλαδή, η λέξη ψυχή μπορεί να χρησιμοποιείται και αντί του αυτός ή του εαυτός. Οι σημασίες όμως της λέξης ψυχή δεν σταματούν εδώ. Μάλιστα, για τον πιστό και φιλόθεο θα λέγαμε ότι απ' εδώ ξεκινούν. Διότι μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ποια ήταν η εξέλιξη της λέξης ψυχή ως προς τις σημασίες της και φτάσαμε να αντιληφθούμε ότι η λέξη αυτή προσδιορίζει τις ζωντανές υπάρξεις τους φορείς της ζωής. Ακολουθώντας μερικά παραδείγματα, κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη, οδηγηθήκαμε ήδη σε μια βασική διάκριση της ψυχής των ζώων από την ψυχή των ανθρώπων. Διότι η ψυχή των πρώτων δεν διαθέτει τις ανώτερες πνευματικές ιδιότητες που διαθέτει η ψυχή των ανθρώπων και που αυτές την φέρνουν κοντά στο Θεό. Παράλληλα, επειδή το περιεχόμενο και ο σκοπός της Θείας Αποκαλύψεως είναι ακριβώς η επίγνωση του Θεού μέσω της εικόνας Του, που είναι ο άνθρωπος, ή ισοδύναμα η ψυχή, όπως είδαμε, θα ήταν αδιανόητο και παράλογο η Αγία Γραφή, αλλά και η διδασκαλία της Εκκλησίας, να μην περιείχαν καμία επιπλέον διευκρίνηση ή πληροφορία περί της ψυχής από όσα μέχρι τώρα αναφέραμε. Διότι όσα είπαμε είναι αποτέλεσμα λεξικογραφικής και ενοιολογικής ανάλυσης με καθαρά ανθρώπινα μέσα και μεθόδους και δεν περιέχουν καμία ιδιαίτερη πληροφορία θείας προέλευσης. Άλλωστε, ακόμα και λαοί που δεν είχαν την Θεία Αποκάλυψη, αλλά προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον Θεό και την φύση του ανθρώπου μέσα από το βιβλίο που λέγεται Δημιουργία και δια του οποίου γίνονται φανερές και κατανοούνται οι ενέργειες του Θεού, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή Α19 και 20, προχώρησαν πέρα από την βιολογική θεώρηση για το είναι του ανθρώπου και αντιλήφθηκαν τις βασικές διαφορές του από τα ζώα. Εάν λοιπόν ταυτίσουμε οντολογικά, ουσιαστικά, αλλά ακόμα και ως έννοιες την ψυχή του ανθρώπου με την ψυχή των ζώων και τις βάλουμε στο ίδιο επίπεδο, διαφοροποιώντας τον άνθρωπο μόνο κατά ένα νομικό δικαίωμα, αυτό της Αναστάσεως, όπως δυστυχώς κάνουν πολλοί στις μέρες μας που θέλουν και να αυτοαποκολούνται δούλοι του Θεού σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά, διαπράττουμε μεγάλης κλίμακας βλασφημία, διότι στην ουσία θεωρούμε αυτομάτως και τα ζώα σαν εικόνες του Θεού, ενώ ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αναφέρεται ούτε για τους αγγέλους. Επαναλαμβάνουμε πάλι για να το τονίσουμε ότι όσοι παρεξηγώντας και παρερμηνεύοντας τη λέξη ψυχή, ότι δήθεν σημαίνει αποκλειστικά και μόνον την βιολογική ζωή στους ανθρώπους και τα ζώα, διαπράττουν μεγάλο θεολογικό σφάλμα, ξεπερνώντας ακόμα και τους ειδωλολάτρες. Και θεωρούν ότι ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται μετά το θάνατο και κατ' ουσίαν δεν υπάρχει πουθενά η προσωπικότητά του, παρά μόνον είναι, όπως λένε, μια καταχώρηση στη μνήμη του Θεού και αυτό μόνον εάν πρόκειται να αναστηθεί. Για αυτούς, ψυχή σημαίνει ένα και μόνον πράγμα. Είναι σαν να λένε ότι επειδή ο άνθρωπος και οι άγγελοι χαρακτηρίζονται ως κτίσματα, αλλά ως κτίσματα θεωρούνται και τα σπίτια και οι τείχοι, να συμπεράνουμε ότι οι άγγελοι, οι άνθρωποι και οι τείχοι έχουν την ίδια φύση και την ίδια αξία. Μπορεί η λέξη κτίσμα να χαρακτηρίζει κάποιο στοιχείο της φύσης τους, ότι δηλαδή όλα κάποτε δημιουργήθηκαν από κάποιον, αλλά σίγουρα είναι μεγάλος παραλογισμός να τα ταυτίζουμε ως προς την φύση και τις υπόλοιπες ιδιότητες. Επειδή στο σημείο αυτό πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα, συμπερασματικά επαναλαμβάνουμε ότι η λέξη ψυχή, όπως και η αντίστοιχή της εβραϊκή λέξη νέφες, έχουν πάρα πολλές σημασίες που σχετίζονται με τη ζωή, αρχικά με την αναπνοή, και χρησιμοποιήθηκαν για να περιγράψουν και να δηλώσουν τις ζωντανές υπάρξεις, την καθεμιά όμως με διαφορετικό τρόπο. Σήμερα είδαμε μερικές μόνον από τις σημασίες της. Σε επόμενη εκπομπή, εάν ο Κύριος επιτρέψει, θα επεκταθούμε περισσότερο στις σημασίες αυτών των λέξεων και ιδιαίτερα στο θεολογικό τους περιεχόμενο, δηλαδή όπως χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή και την Εκκλησία για να εκφράσουν την Θεία Αποκάλυψη σε σχέση με την ανθρώπινη φύση. Και στη μελέτη μας αυτή θα μας διαφωτίσει η χρήση τους σε σχέση με τους αγιογραφικούς όρους πνεύμα, πνοή ζωής, καρδία, νους, σάρξ και σώμα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και τον Γιώργο Τσίτο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.